Și de aceea aș vrea, înainte de a intra în mesajul de astăzi, penultimul din seria Iosua, în sfârșit, ne apropiem de final, m-aș bucura însă, cum spuneam, să ne punem o întrebare. Cine este Iisus pentru mine? Cine este Iisus pentru tine? În ce fel este valabilă moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos pentru tine și viața ta? Pentru că n-aș vrea să uităm, Scriptura spune prin Apostolul Iacov că și dracii cred și se înfioară, se înspăimântă, tremură, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Și acum, cu toată politețea, aș vrea să te întreb, ai o credință drăcească? Sau o credință biblică, autentică? Pentru că poți să spui că și tu crezi, până la înfiorare, când auzi despre Dumnezeu, să se zbârlească pielea pe tine, dar cam atât. Viața ta, sau poate chiar viața mea, să nu arate faptul că, într-adevăr, eu cred în Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am ajuns astăzi în capitolul 23, unde mesajul pe care Iosua îl transmite în acest capitol și apoi și în următorul, dacă ar fi să-l rezumăm scurt, ar fi exact titlul mesajului de astăzi, și anume, fii consecvent. Ăsta este titlul mesajului de azi, din capitolul 23, când Iosua cheamă conducătorii poporului Israel și le transmite un mesaj, dar dacă, repet, dacă ar fi să luăm tot mesajul acesta din capitolul 23 în special și să-l rezumăm la câteva cuvinte, ar fi aceste două cuvinte, fii consecvent. Fii consecvent în viața ta cu Dumnezeu, în credința pe care tu spui că o ai, arată-o, lasă-o să se vadă. Trăiește-o. Pentru că dacă e numai de pe buze, nu te ajută la nimic. Nu mă ajută la nimic. Și de aceea aș vrea să vedem astăzi din acest cuvânt câteva lucruri foarte importante, cum putem să fim consecvenți, de ce trebuie să fim consecvenți, pentru că altfel s-ar putea, așa cum cei care cunoaște Scriptura și știți care cartea următoare, după Iosua este cartea Judecători, deși oamenii ăștia au fost binecuvântați de Dumnezeu în fel și chip, când Iosua s-a dus, când liderii bătrânii din vremea aceea, care încă au mai cunoscut puțin din istorie, din trecut, care au fost parte din istoria poporului Israel, au trecut și ei din lumea aceasta, spune cartea Judecători încă de la început, că poporul era fără conducător, fără frâu și fiecare făcea ce îl tăia capul. Fiecare făcea ceea ce îi se părea că e drept și bine, așa cum avea el impresia, cum îi se părea lui și nu după un anumit standard. Și ăsta este un risc și pentru noi. Am ajuns în capitolul 23 și știți cei care ați fost împreună cu noi în seria aceasta, cucerește ce ai primit, că Dumnezeu este cel ce a binecuvântat poporul evreu. Dumnezeu le-a spus, am să vă dau o țară, dar ca să ajungeți acolo va trebui și voi să faceți ceva. Eu voi fi cu voi. Eu am să vă dau biruință după biruință, dar toate astea sunt condiționate. Vă duc acolo dacă voi faceți anumite lucruri. Adică n-am să lupt numai eu, singur, pentru voi, ci va trebui și voi să luptați împreună cu mine. Și acolo unde nu puteți voi, pot eu și intervin eu. Dar acolo unde puteți voi, eu n-am să intervin, ci doar am să vă dau putere, am să vă dau înțelepciune, am să vă dau strategie și dacă voi ascultați de mine, va fi bine. Și au trecut și prin văi și prin dealuri. Știm foarte bine, oamenii aceștia, deși au spus că se încred în Dumnezeu, totuși au avut momente când Dumnezeu le-a zis să nu luați din lucrurile alea, că alea trebuie puse deoparte. A fost unul mai înțelept pe acolo, unul mai deștept, care zice, lasă că luăm puțin, că nu se întâmplă nimic, pe nume Acan, și el și familia lui au trebuit să fie uciși, pentru ca păcatul acesta să nu prindă rădăcini mai departe. Apoi Dumnezeu le spune că atunci când veți intra în țară, să nimiciți popoarele care există în țara aceea. De ce? Și spuneam asta legat de Dumnezeul acesta pe care unii îl văd doar dragoste, nu-l văd și dreptate, nu-l văd sfânt, îl văd numai bun, numai milos și numai îndelung răbdător și atât. De ce? Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că pe lângă faptul că este bun, milos, iertător, răbdător și așa mai departe, Dumnezeu este și sfânt, este și drept. Și pentru că a vrut să-și păstreze acest popor în curăție, Dumnezeu le spune, când ajungeți acolo, voi să nimiciți popoarele acestea, pentru că dacă nu le nimiciți, popoarele astea, mai devreme sau mai târziu, o să vă atragă inima spre idoli, spre păcat, spre imoralitate și astfel o să vă îndepărteze de mine, de relația cu mine, o să vă îndepărteze de binecuvântare, o să vă îndepărteze de adevărata viață. Și eu nu vreau asta pentru voi, pentru că vă iubesc. Și pentru că vă iubesc, vă spun ce trebuie să faceți ca să puteți trăi fericiți în binecuvântare. Dar cu toate astea, poporul n-a ascultat. Și ajungem în episodul acesta în care Iosua cumva își prezintă ultimele cuvinte. Le prezintă, cum spuneam înaintea liderilor, și haideți să citim împreună de la versetul 1 până la 5 inclusiv, unde spune în felul următor, foarte important, trecuse o lungă perioadă de timp de când Domnul dăduse odihnă lui Israel din partea tuturor dușmanilor care îl înconjurau, iar Iosua era bătrân și înaintat în vârstă. Dacă o să vă uitați în capitolul 24 spre final, mi se spune că Iosua a murit la vârsta de 110 ani. Unii teologi care studiază lucrul acesta au ajuns la concluzia că această lungă perioadă de timp în care Dumnezeu a binecuvântat cu pace pe poporul Israel în țara Canaan ar fi fost undeva între 20 și 30 de ani. Cam atât a avut parte de liniște Iosua în țara promisă. Și când timpul acesta s-a apropiat, când s-a apropiat de vârsta de 110 ani, cheamă liderii și observați, vă rog, de la versetul 2. Zice, Iosua a convocat întregul Israel, și aici cred că era mai corect dacă puneau două puncte în loc de virgulă, pentru că ne spune cine erau acești întreg Israelul. Bătrânii, conducătorii, judecătorii și căpeteniile lui și le-a spus astfel. O să observați asta pentru că e o diferență între capitolul 23 și capitolul 24. În capitolul 24 Iosua se adresează întregii adunări a lui Israel. Aici în 23 nu se specifică exact locul, dar din nou teologii au ajuns la concluzia că este foarte probabil ca întâlnirea să fie avut loc la Shiloh. Este locul acela unde aveau loc judecata și întâlnirile căpetenilor, a liderilor. Pe când în 24, în capitolul 24, spune Scriptura că îi cheamă la Shehem. Tot Israelul a venit acolo ca să asculte ultima cuvântare a liderului lor, a omului care a îmbătrânit și acum merge pe calea pe care merg toți oamenii. El spune în felul următor, de la jumătatea versetului 2, eu sunt bătrân acum și înaintat în vârstă. Versetul 3, voi ați văzut ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor acestor neamuri, de dragul vostru, fiindcă însuși Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi. Seminților voastre le-am dat ca moștenire toate teritoriile acestor neamuri care au mai rămas, începând de la Iordan, toate neamurile pe care le-am nimicit până la Marea Cea Mare sau Marea Mediterană, în partea de apus. Însuși Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră, El le va îndepărta dinaintea voastră, iar voi le veți lua țara în stăpânire, așa cum v-a promis Domnul Dumnezeul vostru. Și până aici parcă sună din nou încurajare și parcă și nouă ne vine să zicem împreună cu ei, amin Doamne, așa-i Doamne, Tu vei face lucrurile astea, extraordinar. Aș vrea să ne oprim pentru puține momente în punctul acesta și să vedem cum să fim consecvenți. Și primul aspect este ăsta, fii consecvent privind la Domnul. Dumnezeu i-a binecuvântat până în momentul acesta și apropo, în special, fii consecvent când îți merge bine. Dumnezeu a binecuvântat și zice că le-a dat o lungă perioadă de odihnă. Dumnezeu i-a binecuvântat, toate lucrurile erau bune, erau frumoase, era extraordinar pentru ei, pentru popor, în sfârșit liniște și pace. În sfârșit fiecare la casa lui, la business-ul lui, la problemele lui, la familiile lui, la binecuvântările lui, la bucuriile lui, extraordinar. Și în toate astea, Iosua vine și le spune, oameni buni, am o veste pentru voi, eu sunt bătrân. Este ciudat, dacă veți analiza puțin viețile celor doi, Caleb și Iosua, care se pare că erau apropiați de vârstă. Despre Caleb se spune că aproape de vârsta aceasta, undeva pe la 85 de ani, spune că e încă tânăr, încă e în putere. Pe când un capitol mai târziu după aia despre Iosua spune că cam bătrân. Și teologii spun, povara conducerii se îmbătrânește. Lideri dragi, povara ne îmbătrânește. Dar cu toate astea e important ca în consecvența noastră să nu uităm noi în primul rând să privim la Domnul, la Dumnezeu și astfel să încurajăm biserica întreagă să privească la Hristos. Oamenii care se uită la noi să poată împreună cu noi să privească la Hristos. Fii consecvent privind la Dumnezeu. Observați că Iosua ceea ce face nu face altceva decât să le reamintească ceea ce Dumnezeu a făcut. Spre exemplu, de la versetul 3, voi ați văzut ce a făcut Domnul. Nu ce am făcut eu, nu ce am făcut noi, ci ce a făcut Domnul. Apoi, mai departe, le spune Domnul Dumnezeul vostru, de dragul vostru, pentru că Dumnezeu vă iubește, pentru că lui Dumnezeu îi pasă. Țineți privirile ațintite spre El și în consecvența ta, uite-te spre El și adu-ți aminte. Deschideți ochii să vezi ce a făcut Domnul pentru tine, ce a făcut Domnul pentru voi, pentru familia voastră. Asta le spune Iosua, dragilor, voi ați văzut ce a făcut Domnul, de dragul vostru, fiindcă însuși Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Apoi mai departe, spre final, în versetul 5 spune, însuși Domnul Dumnezeul vostru va izgoni ceea ce a promis că va face, El va face. El va continua să facă pentru că Dumnezeu este credincios promisiunile Lui, dar n-aș vrea să uităm că lucrurile acestea sunt condiționate și anume de consecvența noastră. Și o să vedem în capitolul acesta că Dumnezeu din nou și din nou atrage atenția oamenilor că El își va îndeplini promisiunile, în special cele pe care le-a făcut condiționat, dacă noi vom îndeplini condițiile pe care Dumnezeu ni le spune. Și prima condiție a noastră este asta aici, să fim consecvenți privind la Dumnezeu. Și aș vrea să te îndrept acum și aici, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta, în familia ta, la serviciul tău, poate chiar în trupul tău? Nu știu în ce stare te afli acum și aici, dar poate ești în momentul în care ești nemulțumit, nemulțumită, nerecunoscător, nerecunoscătoare față de Dumnezeu, că ai vrea mai mult, ai vrea mai bine, ai vrea mai altfel. Și parcă în starea asta, parcă Dumnezeu n-a făcut nimic niciodată pentru tine bun. Nu mai poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Parcă este greu mulțumirea noastră, parcă este greu de pe buzele noastre, din mintea noastră, din inima noastră. E atât de greu să putem să fim recunoscători și mulțumitori. E atât de greu să ne oprim, poate, din tumultul acesta în care, Doamne, vreau mai bun, mai mult, mai bine, mai altfel. Și de aceea aș vrea să ne oprim acum și aici și te rog, în momentele acestea, roagă-L pe Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt să-ți aducă aminte ce anume a făcut Dumnezeu în viața ta până în momentul acesta, până aici. Ce anume a lucrat Dumnezeu, în ce anume a luptat Dumnezeu pentru tine. Ca să-ți dea biruințe în diferite domenii ale vieții tale, poate la nivelul minții, legat de depresie, de gânduri care te condamnă, de gânduri care te judecă, de gânduri care spun că pentru tine nu mai este nicio șansă. Poate gânduri legate de păcate făcute din trecut, acum o lună, un an sau 10 ani, în care asta te condamnă și spune, adu-ți aminte ce ai făcut când erai copil. Și nu poți nici cum să fii mulțumitor, nu poți să fii nici cum recunoscător, nu poți să te închini liber sau liber înaintea lui Dumnezeu, pentru că astea, ori de câte ori vrei să te apropii de Dumnezeu, te condamnă, te macină și te gândești cum am putut să fac acele lucruri. Sau, și mai grav, în mintea și în inima ta să spui, Doamne, de ce ai îngăduit lucrurile alea, de ce ai vrut lucrurile astea, chiar atât de rău ești? Și să nu mai poți să vezi ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta și să nu poți să vezi unde de fapt a fost poate chiar vina ta sau vina mea. Fii consecvent privind la Domnul și în special acum, dacă îți merge bine, dacă Dumnezeu ți-a dat o lungă perioadă de binecuvântare, de sănătate, de servici bun, de familie fericită, rămâi consecvent și consecventă, pentru că diavolul e atât de șiret. În special pentru noi, pentru cei care uneori, repet, spunem că suntem creștini, îl folosim pe Dumnezeu așa ca un fel de spitalul de urgență. Când dăm de greu, ne aducem aminte de Dumnezeu, dar când e bine, lasă-L pe Domnul cu treaba Lui. E prea ocupat, să nu-L deranjăm. De aceea rămâi consecvent, privește la Hristos, privește la Dumnezeu, privește la ceea ce El a făcut. Amintește-ți tot ceea ce El a făcut pentru tine, pentru viața ta. Amintește toate examenele în care El ți-a dat înțelepciune să le treci cu bine. Amintește-ți toate momentele acelea când poate ai cerut un serviciu din partea lui Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ți l-a dat. Și poate că acum ai uitat, te bucuri de serviciu, dar ai uitat să fii recunoscător în continuare, să rămâi consecvent și consecventă. Sunt cuvinte pe care Iosua le spune ca un fel de rămas bun și le spune oamenilor aceștia, rămâneți consecvenți, pentru că Dumnezeu, dacă a promis ceva, versetul 5, El va duce la îndeplinire. Însuși Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră. El le va îndepărta dinaintea voastră, iar voi le veți lua țara în stăpânire, așa cum v-a promis Domnul, Dumnezeul vostru. Dar nu se oprește aici. Continuă cu versetul 6, care mă cheamă și te cheamă și pe tine. Ne cheamă pe fiecare dintre noi să rămânem consecvenți în relația verticală. Observă, te rog, ce spune de la versetul 6. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți toate cele scrise în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la stânga, nici la dreapta. Nu vă întăvăroșiți cu neamurile acestea care au rămas printre voi. Nu chemați numele zeilor lor și nu jurați pe numele lor. Nu le slujiți și nu vă închinați înaintea lor, ci rămâneți alipiți de Domnul Dumnezeul vostru, așa cum ați făcut până în ziua aceasta. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice, astfel că nimeni n-a putut să vă stea împotrivă până în ziua aceasta. Un singur om dintre voi punea pe fugă 1000 de dușmani, fiindcă însuși Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, așa cum vă promisese. Observați, este imbibat capitolul acesta de prezența lui Dumnezeu, de Dumnezeu, de conștientizarea faptului că nu ești singur, că nu lupți singur sau singură, ci Dumnezeu este cu tine, este alături de tine, vrea să fie alături de tine, dar nu te întăvăroși cu neamurile acestea. Scriptura spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și acum aș vrea să ne oprim câteva momente aici, pentru că n-aș vrea să înțeleagă cineva greșit. Asta nu înseamnă că nu mai putem avea prieteni în lume, că nu mai putem avea prieteni și relații în societatea aceasta. Nu despre asta este vorba. Știți unde este problema? Când cel mai bun prieten al tău este unul din lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Când cea mai bună prietenă a ta este o femeie care nu-L cunoaște sau o fată care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, atunci e o problemă. Când tu ca fată sau băiat necăsătorit, necăsătorită, dorești să te căsătorești și te uiți în lume la un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu are o relație personală, vie, autentică cu Dumnezeu și totuși tu-L vrei, tu o vrei, pentru că ți se pare că vă potriviți. Iosua, dar și cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament ne cheamă, ne cere să nu facem astfel de relații, să nu avem astfel de relații, să nu avem cei mai buni prieteni din lume, să nu ne căsătorim cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă poate de pe buze spun, dar prin viața lor nu arată. Oricât ar părea ei de creștini, de religioși, de buni, de morali, dragilor, moralitatea nu ne duce în cer. Moralitatea nu ne apropie de Dumnezeu, din contră, ne desparte de Dumnezeu tot mai tare. Știți de ce? Pentru că devenim mândri. Și spune, pe cine voiam eu de Dumnezeu? Că eu sunt moral, eu sunt bun, eu nu dau un cap la nimeni, eu sunt așa și pe dincolo. Ce treabă am eu cu Dumnezeu? De ce ar trebui Dumnezeu să fie viața mea? De ce ar trebui eu să-mi dedic viața mea lui Dumnezeu? Că eu sunt fantastic. Și poate are chiar o listă de creștini pe care ți poate numi să spună, păi decât ca și cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, păi eu sunt fantastic, eu sunt fantastică. Eu nici măcar nu pot să-mi închipui sau să mă gândesc la lucrurile pe care persoana aia care spune că e creștină le vorbește, le trăiește, le are în viața ei, în viața lui. Și Iosua, în acest cuvânt de sfârșit, în al doilea rând spuneam, le cere oamenilor să rămână consecvenți în relația lor verticală cu Dumnezeu și anume păstrați, Țineți, împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Observați cum spune în versetul 6, puneți-vă toată puterea să păziți și să împliniți toate cuvintele acestea. Toată puterea ca să împlinești și să păzești. În ce sens? Nu să le pui într-un colț și să stai de pază, să nu ți le fure nimeni. Ci să le păzești, adică să le ai în viața ta și ori de câte ori treci prin situații și în viața asta, întotdeauna să iei cuvântul lui Dumnezeu și să vezi, oare eu trăiesc ceea ce spune cuvântul? Oare în deciziile acestea pe care vreau să le fac în viață, acum în prezent sau în viitor, oare Dumnezeu ce are de spus? Aș vrea să fac cu tare și cu tare lucru. Dumnezeu cum așteaptă ca eu să reacționez? Cum așteaptă ca eu să acționez? Cum așteaptă să mă comport? Și Iosua le spune aici trei lucruri fantastice la oamenii ăștia. Fii consecvent în relația ta verticală. În primul rând, puneți-vă toată puterea să păziți și să împliniți. Ascultă cuvântul, trăiește-l. Iacov spune fraților să nu cumva să ne trezim că suntem cititori uituci. Ascultători uituci. Auzim cuvântul și plecăm și poate în cel mai fericit caz dăm o notă la predică, la cuvânt, la ce ai citit poate în săptămâna asta și cam atât. Iacob spune, fiți împlinitori ai cuvântului și să fim împlinitori ai cuvântului. De aceea și Iosua le spune, puneți-vă toată puterea să păziți și să împliniți. Versetul 8. Rămâneți alipiți de Domnul. Fii consecvent în relația ta verticală, să fim consecvenți în relația noastră verticală, în modul acesta în care să păzim cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem, să căutăm, să-L strângem în inima noastră. Să memorăm versete din Scriptură prin care Dumnezeu ne poate vorbi. Dar apoi, în al doilea aspect, aici, fii consecvent în relația ta verticală, rămânând alipit de Domnul. Și vă aduc aminte ce spunea Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă rămâneți în mine, veți aduce rod. Toate astea sunt condiționate, dragilor. Și cred că deja știți, în ceea ce mă privește, teologia mea nu este o teologie calvinistă în care odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, nu mai contează cum trăiești, nu mai contează ce faci. Eu cred că noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, așa cum spune Scriptura. Marea problemă este că nu putem prin mușchii noștri. Nu putem singuri. Nu putem prin înțelepciunea noastră și de aceea avem nevoie în continuare și după momentul acela în care ne-am pus încredere în Dumnezeu să rămânem consecvenți în relația noastră cu Dumnezeu și să împlinim aceste dacăuri ale lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în mine, spune Iisus, și eu voi rămâne în voi și veți aduce rod. Iosua le spune la oamenii ăștia, dacă veți păzi și veți împlini cuvintele acestea, dacă veți rămâne alipiți de Domnul, dacă veți face lucrurile acestea, binecuvântarea va veni peste voi și peste viața voastră. Și apoi le mai spune un lucru extraordinar, versetul 11. Vegheați, fiți atenți, fiți cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să-L iubiți pe Domnul. Un aspect foarte important din punctul acesta de vedere, pentru că sunt mulți care au o credință de frică. Sunt mulți care se tem numai de Dumnezeu, li groază de Dumnezeu, că Dumnezeu e mare, e sfânt, e drept și e bun și cam atâta văd oamenii ăștia. Că Dumnezeu e judecător. Că Dumnezeu e aspru, că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu se mânie și nu mai văd nimic altceva. Nu mai văd și partea cealaltă a bunătății, a îndelungii lui răbdări, a iertării sale, a faptului că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de necunoștință, ci ne poruncește, ne comandă să ne pocăim, să ne întoarcem cu fața către El. Și oamenii ăștia spun, dacă îl văd așa pe Dumnezeu, au o relație. Zic ei că e relație, dar nu cred că au vreo relație. Pentru că Scriptura îmi spune că în dragoste nu mai este frică, nu mai este groază. De ce? Pentru că dragostea alungă afară groaza. Și spuneam și cu alte momente, da, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar dacă am tot rămas la început și numai ni groază de Domnul, numai ni frică de Domnul, înseamnă că n-am crescut în relația noastră cu Dumnezeu. Va trebui să ajungem, cum spune Iosua poporului și cum ne cheamă Noul Testament pe fiecare dintre noi, să-L iubim pe Dumnezeu. Nu doar să păzim poruncile și cuvintele lui Dumnezeu că trebuie. Mă, de ce te rogi că trebuie? Băi, de ce te duci la grumic că trebuie? Băi, de ce mergi la biserică că trebuie? De ce te dăruiești că trebuie? Cum e în ceea ce privește relația ta? Dragi bărbați, ce ar fi dacă v-ați prezenta cu flori în fața ușii? Și când soția deschide ușa, să te vadă cu flori, plină de bucurie, să întreabă, vai dragă, dar de ce mi-a adus flori? Că trebuie. Cred că le-ai luat înapoi peste cap. Eu sigur, da. Ce zici? Da, poate că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem. Și în special cele care uneori n-avem chef să le facem. Nu simțim să le facem. Pentru că dragostea nu este doar sentiment. Dragostea este un act al voinței. Și când Iisus Hristos în grădina Ghețiman n-a mai simțit nimic pentru noi, a zis: Tată, totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Oricât de greu e paharul acesta, oricât de grea e dragostea asta manifestată pe cruce, Doamne, vreau să fac lucrul acesta. Nu doar nu simt să fac. Și de aceea te rog, pune-ți întrebarea în relația mea și în relația ta cu Dumnezeu. Cum ești? În consecvența noastră cu Dumnezeu, și aici, repet, accentuez acest al treilea aspect, pentru că nu aș vrea să te transformi într-un creștin legalist, care face totul numai că trebuie, dar n-are nicio relație vie cu Dumnezeu, nu face nimic din dragoste, nu face nimic cu această bucurie a desfătării în Hristos, să te duci să stai de vorbă cu Dumnezeu, ceea ce noi numim rugăciune, asta înseamnă comunicarea cu Dumnezeu, și să te duci să stai de vorbă cu El pentru că trebuie. Ai stat de vorbă cu cineva vreodată în viață pentru că trebuie? Te rog, încearcă cumva să-ți aduci aminte și te rog, adu-ți aminte cu câtă pasiune vorbeai pentru că trebuia. Cât de motivat sau motivată erai să stai cât mai mult în discuția aia? Pentru că trebuia. Hai să ne verificăm puțin inima și să vedem oare nu cumva așa ne apropiem de Dumnezeu pentru că trebuie. Și de asta 2 minute în rugăciune parcă s-o veșnicie și nu se mai termină. De asta de multe ori poate citim cuvântul și nu pricepem nimic pentru că trebuie. Și nu ne interesează ce anume vrea Dumnezeu să ne vorbească, ce vrea să ne transmită Dumnezeu fiecăruia dintre noi, ci luăm totul pentru că trebuie. Și când se apropie grupul mic, trebuie, dar abia aștept să scap. Să apropie poate chiar duminica sau slujirea ta. Trebuie. Și abia aștept să vină 12:30 și să scapi de trebuie. Dragul meu, draga mea, dacă ești într-o situație de genul acesta, te rog, verifică-ți sentimentele, verifică-ți inima, verifică-ți viața și verifică-ți cu adevărat creștinismul. Pentru că s-ar putea să nu ai un creștinism autentic și să te înșeli. Relația cu Dumnezeu nu este bazată pe trebuie. Și Iosua ne spune foarte clar, chiar și în Vechiul Testament, vegheați și fiți cu luarea minte ca să-L iubiți pe Domnul. Nu ca să faceți pentru că așa zice legea lui Moise, nu ca să faceți pentru că așa vrea Dumnezeu, ci ca să faceți toate lucrurile astea din dragoste. Și veți vedea atunci, și vom vedea împreună că atunci când lucrurile acestea sunt în viața noastră, când vom privi la El, la Dumnezeu, la ce a făcut pentru noi în viața noastră, în viața copiilor noștri, în relațiile dintre noi, în tot ceea ce înseamnă trecut, prezent și viitorul nostru, când vom vedea lucrurile acestea și când vom realiza ce a făcut cu adevărat Dumnezeu în viața noastră, cât ne-a iertat pe noi Dumnezeu, atunci vom putea să spunem: Doamne, ce mare ești! Atunci vom putea să cântăm lui Dumnezeu laudele noastre, atunci vom putea să înălțăm numele Lui, atunci vom putea să petrecem poate chiar ore în rugăciune, în comunicarea noastră cu Dumnezeu, pentru că ne dăm seama cât de mult bine ne-a făcut Dumnezeu, cât ne iubește Dumnezeu și cum vrem și noi să-L iubim pe El și nu o să ni se pară o eternitate, nu o să ni se mai pară greu să citim cuvântul și să înțelegem ce anume vrea să ne transmită Dumnezeu. Când? Atunci când mă uit la El și sunt atent în relația mea verticală, ca ceea ce El mi-a lăsat în Scriptură să pot să trăiesc, dar nu pentru că trebuie, ci pentru că-L iubesc. De la versetul 13 însă se schimbă placa. Iosua, în contextul acesta, le aduce aminte oamenilor în felul următor: să știți că Domnul Dumnezeul vostru, de la versetul 12, dacă vă veți abate, dacă vă veți alipi, cu alte cuvinte, dacă nu ascultați avertismentele pe care vi le spun, pe care vi le dau spre binele vostru, dacă nu veți face asta, versetul 13 spune: să știți că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră. Și nu numai că nu le va mai izgoni Dumnezeu, dar iată rezultatul, ce se va întâmpla. Ele vor fi atunci o cursă și un laț. Vor fi ca un bici pe spatele vostru și ca niște spini în ochii voștri până veți pieri din această țară bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Te rog, privește la viața ta, încearcă să-ți faci o analiză în momentele acestea și gândește-te, cum este relația ta verticală cu Dumnezeu? Ai împlinit ceea ce Dumnezeu îți cere? Sau te uiți doar la promisiunile Lui și spui, Doamne, Tu ai promis, Tu trebuie să faci. Nu mă interesează, Doamne, ce am făcut eu, nu mă interesează cum am trăit eu, nu mă interesează dacă eu am împlinit sau n-am împlinit. Doamne, Tu trebuie să faci. Și te miri că ai rămas fără pace? Te miri că ai rămas fără bucurie? Te miri că parcă viața pentru tine nu mai are niciun sens? N-ai nicio speranță? Parcă te-ai săturat de lumea asta, de viață, de absolut tot? Te miri? Aș vrea să înțelegi astăzi că Dumnezeul care-i dragoste este și dreptate. Și în relația noastră cu El, Dumnezeu nu face totul. A făcut tot ceea ce trebuia să facă El și va face prin Duhul Său cel Sfânt, ne va purta de grijă, ne va da sănătate, va fi alături cu noi, de noi când vom trece chiar prin valea umbrei morții, dar trebuie să trecem, va fi cu noi pentru că a promis, dacă noi nu-i vom întoarce spatele. Pentru că dacă noi vom întoarce spatele și nu ne mai uităm la Domnul, nu mai suntem consecvenți în relația noastră cu El și ceva de genul, Doamne, ne întâlnim în cel mai fericit caz din duminică în duminică. În rest, în timpul săptămânii, Doamne, Tu știi că s-o ocupată, am multe de făcut, n-am vreme. Dacă noi nu vom face partea noastră, Scriptura ne spune foarte clar și vă rog, citiți Noul Testament dacă cumva aveți probleme cu Vechiul, este exact același lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot în Ioan 15 pe care l-am amintit, că dacă nu rămânem în El, vom fi tăiați, vom fi uscați și aruncați în foc. Într-un foc care nu se stinge. Aș vrea să vă conștientizez de realitatea aceasta și de adevărul acesta, indiferent de teologia pe care o ai. Viața cu Dumnezeu nu începe odată și gata. Și de aici încolo, eu trăiesc cum vreau, mă descurc cum vreau, pentru că Dumnezeu oricum a promis și trebuie să facă. Da, e adevărat, Pavel spune în Romani că nimic din exterior nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici necazuri, moarte, lipsuri și așa mai departe, bătăi, suferință, prigoană, nimic din toate astea. Dar în Evrei ni se spune, aveți mare grijă ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să facă ce? Să te despartă de Dumnezeu. Întrebare, te poate despărți de ceva ce nu ești unit cu? Uneori trebuie să vorbim și logic pentru unii, că n-are logică, în special pentru cei care au această teologie în care odată mântuit, la revedere, nu se mai pierde. Și venim cu scuze de, păi ăsta n-a fost niciodată. Avertismentele din Noul Testament toate sunt. Zice, cine crede că stă în picioare, să ia seama bine să nu cadă, de unde să nu cadă? Cei ce au fost luminați odată, Evrei 6, și au gustat darul cerești, și au gustat din bunătatea lui Dumnezeu și care totuși au căzut. Dar cum adică? Cum să guste din astea, dar să cadă? De unde să cadă? De acolo de unde a fost. Fii foarte atent, nu te lăsa amăgit de Satan, că merge oricum cu Dumnezeu, pentru că nu merge. Păcatul întotdeauna ne desparte de Dumnezeu, punct. Și dacă vom permite păcatului, dacă vom permite neascultării să fie în viața noastră, se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu poporul acesta. Și pentru cei care cunoaște Scriptura, doar o carte, doar câteva capitole mai încolo, este Cartea Judecători, unde ni se spune exact ceea ce a făcut poporul. Deși câtă vreme a trăit Iosua și bătrânii au fost ok, au fost în regulă, în momentul când oamenii aceștia au murit, poporul care s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu și a doua, Dumnezeu va face, Dumnezeu va drege, a uitat că Dumnezeu a pus câteva condiții. Dacă vă veți alipi de oamenii aceștia, dacă vă faceți prieteni, cei mai buni prieteni în lume, dacă pentru voi aia este familia, ca să fiți cool în afară, nu uitați că Dumnezeu va permite să se întâmple tot felul de lucruri în viața noastră. Și versetul 14 la 16 continuă. Iată că se apropie vremea ca eu să mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți din toată inima și din tot sufletul vostru că nu a rămas neîmplinită nici una din promisiunile bune pe care vi le-a făcut Domnul Dumnezeul vostru. Toate până aici s-au împlinit așa cum le-a spus Dumnezeu, cu condițiile acelea. Toate s-au împlinit și nu a rămas neîmplinită nici măcar una. Însă, versetul 15, așa cum Domnul Dumnezeul vostru a împlinit toate promisiunile bune pe care vi le-a făcut, tot așa Domnul va aduce asupra voastră toate lucrurile rele despre care ați fost avertizați până când veți fi nimiciți din țara aceasta bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Dacă, asta e condiția, dacă veți călca legământul Domnului Dumnezeul vostru pe care vi l-a poruncit și veți începe să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, atunci Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră și veți pieri repede din țara cea bună pe care v-a dat-o. Și ăsta este aspectul pe care l-am atins puțin mai devreme și anume cel de-al treilea punct. Fii consecvent, pentru că există consecințe. Fii consecvent, pentru că există consecințe. Există consecințe, dragilor, în lipsa noastră de rugăciune. Există consecințe în lipsa noastră de studiu al Scripturii, care slăbim spiritual. Dacă nu stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă nu te hrănești din cuvântul Lui, de unde să fii puternic? În fața ispitelor, în fața provocărilor pe care le ai în fiecare zi și le avem în fiecare zi. Mi-aduc aminte de oameni mai în vârstă și chiar părinții mei care spuneau, oh, pe vremea noastră era greu să fii creștin, că noi luam bătaie și așa. Dragilor, cu tot respectul pentru cei ce au suferit înainte, dar ceea ce trăim noi astăzi, pistol cu apă, ce ați trăit voi atunci? Pentru că astăzi avem mult mai multe ispite și provocări decât aveați voi atunci. Astăzi aș prefera mai degrabă să vină cineva să mă bată pentru numele Lui Hristos decât să am atâtea provocări și ispite în jurul meu la care nu știu cum să le fac față. E mult mai greu acum să trăiești creștinismul în generația în care trăim noi acum decât a fost odată. De ce? Pe vremea aceea, Sodoma și Gomora era doar Sodoma și Gomora. Astăzi, Sodoma și Gomora este la un clic distanță. Pornografie, idolatrie de toate felurile, sexualitate, nuditate peste tot, copiii noștri și sfrământat de asta ca și părinte, copiii noștri de la vârste fragede aud despre lucrurile astea la școală. Nu vreau să vă spun cu ce întrebare a venit fiică-mea săptămânile trecute de la școală. Un alt părinte cu care discutam chiar săptămâna asta a venit și mi-a spus, bă, zice, a venit fiică-mea de la școală și m-a întrebat în engleză, tata, tu știi ce înseamnă cuvântul ăla? Deci pe moment am înghețat, n-am știut ce să-i spun. V-am gândit să-mi dea Domnul înțelepciune să știu cum să abordez. Astea sunt lucrurile cu care noi astăzi ne luptăm. Și dragilor, dacă nu avem consecvență, asta va aduce consecințe negative în viața noastră. Dacă nu rămânem consecvenți în relația noastră cu Dumnezeu, dacă nu cerem în continuare înțelepciune, protecția lui Dumnezeu peste noi, degeaba cerem numai protecție, dar nu ne pasă de Dumnezeu. Dragilor, și haideți să luăm din nou logic. Cum este să ceri din partea cuiva să te iubească, dar tu să nu faci nimic? Absolut nimic. Să vrea să vorbească cu tine, tu să spui, n-am timp, s-o ocupată. Să vrea să-ți ofere ceva, nu-mi trebuie, am altele. Hai să stăm de vorbă, nu vreau. Ce dragoste este aia? Și o privim așa, la punctul ăsta fizic, normal, natural, între noi. Cât credeți că ne mai îndură Domnul în chestiuni de genul, Doamne, ne vedem duminică? Câtă binecuvântare credeți că dă Dumnezeu peste noi când nouă nu ne pasă? Când pe noi nu ne interesează? Când noi găsim tot felul de scuze, ba că suntem obosiți pentru asta, ba suntem obosiți pentru ailaltă, ba n-avem timp pentru asta, că trebuie să facem celelalte. Când Scriptura ne spune clar și răspicat că nu există nimic în lumea asta mai important decât relația noastră cu Dumnezeu, decât consecvența noastră în relația cu El. Hristos spune în cuvintele astea, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Cum câți dintre voi n-ați vrea un salar? Măcar triplu, dar nu triplu după calculele lui Olguța, ci triplu. Câți dintre noi n-am avea poate o casă mai bună, o mașină mai bună, o viață mai bună, o sănătate mai țapănă? Le-am vrea toți. Ei bine, înmulțiți asta, dacă vreți, la nu știu cât e pe pământul ăsta. Și imaginează să ai tot pământul, să fie al tău, toate bogățiile, tot ce există pe lumea asta, să fie a ta. Și Iisus spune, dar dacă ți-ai pierdut sufletul, s-a dus tot. Suntem atât de axați în lumea asta și atât de preocupați de lume și de să facem multe și prioritățile noastre sunt să ne ducem, să facem, să dregem, să orice altceva. Numai prioritatea consecvenței în relația noastră cu Dumnezeu nu. Numai relația noastră să nu fie vie cu Dumnezeu, să nu fie aproape de El. Numai să nu privim la Hristos și la tot ce a făcut El. Găsim tot felul de scuze. Ba că accidentul, ba că întâmplarea, ba că eu știu cometele, nu știu cum s-au unit și ți-au adus ție marea binecuvântare să se întâmple nu știu ce. Orice, numai să nu zice, măi, Dumnezeu a făcut asta. Și dacă ajungem totuși să spunem că Dumnezeu a făcut asta, e ceva de genul, bă, Dumnezeu a făcut, dar lasă că ne descurcăm. Oamenii ăștia, după o lungă perioadă de timp, Dumnezeu a binecuvântat. Și când Moise, când Iosua și când bătrânii au murit, din păcate, deși aici, și o să vedem săptămâna viitoare, au fost toți amini, nu ca noi, mai înflăcărați decât noi. Atunci când s-au citit binecuvântări, ăștia știau să zică amin, pentru că evreii sunt evrei. Ăștia știu să zică, da, Doamne, vreau binecuvântare, vreau de toate. Problema este, ca și noi, că nu țin cont și nu ținem cont de consecințe. Fii consecvent privind la Dumnezeu, fii consecvent în relația verticală. De ce? Pentru că are consecințe. Și știți, am observat asta chiar și în viața mea de multe ori. Avem impresia că acele consecințe nu o să ne lovească pe noi. Auzim în stânga, în dreapta de unele lucruri care se întâmplă și cumva ne gândim că, măi, mie nu. Mie nu. Până când ne lovește pe noi și când ne lovește pe noi, dintr-o dată ne aducem aminte de Dumnezeu. Dintr-o dată ne aducem aminte de relația cu El. Doamne, unde ești? Pentru cei care cunoaște Scriptura, știți că deși Dumnezeu le-a spus și oamenii ăștia n-au vrut să asculte, Dumnezeu și-a ținut promisiunea și a spus, pentru că n-ați vrut să ascultați, a urmat după aceea din nou, a fost prigoniți de tot felul de popoare din jurul lor. Când își aduceau aminte de Dumnezeu, se întorceau cu fața către El, Dumnezeu iar îi mai elibera pentru vreo câțiva ani. Până când la un moment dat s-a umplut paharul lui Dumnezeu, răbdării lui Dumnezeu și a zis, băi băieți, voi prea vă jucați cu mine, știți ce? Nu mai aduc popoare aici în mijlocul vostru care să vă căsăpească. Vă duc pe voi cu totul în robie. Și sunteți oameni aici care cred că ați citit puțin istorie despre Holocaust, despre faptul că milioane și milioane de evrei au fost uciși pentru simplu fapt că erau evrei. Dați-mi voie, bazat pe Scriptură, să spun și cu toată responsabilitatea. Eu cred că multe din lucrurile rele care li s-au întâmplat n-au fost numai pentru că au fost evrei, ci pentru că au fost evrei care n-au luat aminte la Scriptură. Dar dacă luăm aminte la Scriptură, dragilor, promisiunea lui Dumnezeu rămâne. Versetul 5. Însuși Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră, le va îndepărta dinaintea voastră, iar voi le veți lua țara în stăpânire, așa cum v-a promis Domnul. Ne-a promis Dumnezeu pace, ne-a promis Dumnezeu speranță în inima noastră, ne-a promis bucuria mântuirii și toate acestea, dragul meu, draga mea, vin în inima ta, vin în inima mea, atunci când facem ceea ce ține de noi. Pentru că Dumnezeu ce spune, ce promite, El face, El se ține de cuvânt. El va aduce lucrul acesta în viața ta. Ți-a promis Dumnezeu, se va ține de cuvânt. Dar trebuie să te ții și tu de cuvânt. Trebuie să fii consecvent și consecventă în ceea ce ai promis lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu te-a chemat, în relația ta cu El. Relația cu Dumnezeu nu este drum cu sens unic, numai din partea lui Dumnezeu, numai de la El, ci este pe ambele sensuri. Dumnezeu mă așteaptă și te așteaptă în fiecare zi să stăm de vorbă cu El, în fiecare zi să ne hrănim din cuvântul Lui, în fiecare zi să rămânem consecvenți chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, și anume de a fi creștini, de a fi sare și lumină în locul în care ne-a așezat și nu creștini după acoperire, sub acoperire. Dumnezeu m-a chemat și te-a chemat să le reprezentăm pe El cu cinste. Cum facem asta? Cum faci asta? Și poate că ți se pare prea greu, spui prea mult, Aș vrea să meditez la următoarea cântare și împreună ridicați pe picioare. Nu știu ce anume ți-a vorbit ție Dumnezeu, dar știu ce mi-a vorbit mie în perioada de pregătire a acestui mesaj. Știu unde trebuie eu să fiu consecvent cu Dumnezeu, unde trebuie să mă pocăiesc și să mă întorc de unde am căzut în lipsa consecvenței mele cu El. Gândește-te unde este pentru tine punctul acela în care trebuie să te întorci la consecvență în relația cu Dumnezeu. La consecvență în a privi la Dumnezeu și la ceea ce El face și a făcut în viața ta. Și poate că acum suporți anumite consecințe și spui, de atât de greu. Nu uita, oricât ar fi de greu, câtă vreme se zice azi, există speranță.